Assalomu alaykum, qadrdon. Muqaddas kalom saboq olishimiz uchun yetarlicha voqealar va holatlarni bizga taqdim qiladi. Xudo chaqirgan har bir odam hayotida biz saboq olishimiz uchun yetarlicha ma'lumotlarni taqdim qiladi. Muhimi, bu oyatlarni diqqat bilan o'qisak kifoya. Shunday insonlardan biri Havoriy Pavlusdir. Bilasizki, Havoriy Pavlusning iymonga kelish hikoyasi har bir iymonliga umid beradi. Ammo bugun boshqa bir sabog'i haqida bilib olamiz. Bilasizki, hayotimizdagi xafachilik, qiyinchilik va azoblar Xudodan shubhalanishimizga sabab bo'ladi. Bularni yengib o'tishimiz uchun Havoriy Pavlusning Filippiliklarga yozgan maktubiga diqqat qilaylik. Havoriy Pavlusning qiyinchiligi qanday edi? U Filippiklarga yozgan maktubida, hatto u zindonda bo'lsa ham, undan xavotir olmasliklarini, chunki u shuncha qiyinchiliklardan o'tib, ba'zi narsalarni o'rgangani haqida yozgan.
U 10-oyatning boshida shunday dedi: Sizlar men uchun yana g'amxo'rlik qilayotganingizdan juda xursand bo'lib, Rabbimiz Isoga shukr qilyapman. Albatta, sizlar oldin ham men uchun g'amxo'rlik qilardingiz, lekin buni ko'rsatishga imkoniyatingiz bo'lmagan edi. Filippliklar doimo uni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlagan edi. Ba'zan ular Pavlusga yordam bera olmay qolgan, ammo hozir shunday qilishyapti. Keyingi oyatga qarang. Bularni muhtojlikdan aytayotganim yo'q, chunki men har qanday sharoitda boriga qanoat qilishga o'rganganman. U bularni xursand bo'lgani uchun aytayotgani yo'q. Qanoat va xursandchilik butunlay boshqa narsalar. Xursandchilik mening holatimga bog'liq bo'lsa, qanoat men Xudo bilan munosabatimga shunchalik bog'langanmanki, nima bo'lmasin, unga shukr qilaman degani.
Biz bu parchani o'qisak, ko'p vaqtini bir rimlik askarga zanjirband qilib qo'yilgan holda qamoqda o'tkazganini ko'ramiz. Chunki uning o'zi bizga bu zanjirlar haqida gapirgan. Ikkinchidan uning xizmati oxirlab qolganini ko'ramiz. Rimliklar zindonidan qutulish imkonsiz edi. Bu ular istagan paytda Pavlusning boshini tanasidan judo qilishlari mumkin degan edi. Mana u zindonda endi chiqib xushxabar ayta olmaydi. Imonga kelganlarga boshqa ustozlik qila olmaydi. Faqat shu haqida emas. Tashqarida unga hasad va raqobat ruhi bilan xushxabar aytayotganlar haqida ham gapiriladi. O'shalar Pavlusni tanqid qilib, unga qiyinchilik keltirayotgan edi. Pavlus qamoqda, ular esa Pavlus qilayotgan ishlarni tanqid qilishyapti. Yahudiy urf-odatlari bilan yashagan va Iso Masihni qabul qilgan odamlar Havoriy Pavlus tarbiyalayotgan odamlarni noto'g'ri ta'limotlari bilan yo'ldan urishga harakat qilardi.
Ular shunday deb o'rgatishardi: Masihiy bo'lish yaxshi. Xudoga ma'qul bo'lish uchun faqatgina Iso Masihni Rabbim deb tan olish yetarli emas. Qonunga ham amal qilishingiz kerak. Bu bilan ular Havoriy Pavlus o'rgatib kelgan narsaga butunlay qarshi fikrni o'rgatishardi. Mana, u qamoqda shunday narsalarni boshdan kechirib o'tirardi. U achiqlandimi? Xafa bo'ldimi? Jahli chiqdimi? Shikoyat qildimi? Bizga o'xshab nolib ingradimi? Agar shu 4 bobni o'qisangiz, bularning hech biri Pavlusning xayolida bo'lmaganini ko'rasiz. U qamoqda va qachondir qamoqdan chiqishiga umid ham yo'q. Xo'sh, unday bo'lsa, u bu voqealarning hammasiga qanday munosabatda bo'ldi? Ammo nima farqi bor? Yomon niyatdami, yaxshi niyatdami? Muhimi, Masih haqidagi xushxabar targ'ib qilinmoqda. Mana shu meni xursand qiladi. Xuddi shuningdek, sizlar ham xursand bo'linglar va men bilan birga shodlaninglar.